Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēma palīdz apkopot informāciju par sezonas strādniekiem lauksaimniecībās. Sistēmā reģistrē ienākumu gūšanas dienas, noslēgto līgumu formu un aprēķināto atlīdzību. Sezonas laukstrādniekus var nodarbināt tādos darbos kā augļkoku ogulāju un dārzeņu sēja vai stādīšana, sējumu un stādījumu kopšana, arī akmeņu lasīšana lauksaimniecības zemes sagatavošanai. Aktīvākais laiks ir ražas novākšana, augļu, ogu un dārzeņu šķirošana. Reģistrēto sezonas strādnieku skaits ir audzis. 2014. Gadā apkopoja datus par 1400 darbiniekiem 89 saimniecībās. Pērn vairāk nekā 3500 darbinieku 1400 saimniecībās. Pērn sezonas darba organizēšanā bija arī Ukrainas kara situācijas atbalsis, lauku darbos iesaistoties arī bēgļiem no Ukrainas. Reģistrēti kopumā 277 nerezidenti, kuri strādājuši 25 saimniecībās. Turpina lauku atbalsta dienesta pārstāve Kristīna Ilgaža.
Lai arī dzen ir šāda iespēja, un šī ir lieliska iespēja sezonas laikā nodarbināt cilvēku, maksāt atalgojumu, arī ar šī nodokļa likme ir tikai 15%. Apmērā no nopelnīta atalgojuma un arī sociālai apdrošināts pensijai kļūst šis cilvēks, kurš strādā sezonas darbos. Mums aizvien vēl saka lauksaimnieki, ka ir atsevišķas nozeres, kā piemēram ogu lasīšana, kur aizvien vēl nepietiek. Nu, ceram, ka varbūt šogad atkal būs cilvēki, kas tomēr iesaistīsies arī šajā ogu novākšanas darbā.
Sezonas laukstrādnieku ienākumu nodokļa režīmu darbiniekam var piemērot līdz 90 nostrādātām dienām. Saņemti ienākumu šajā laikā nevar pārsniegt 3000 eiro pirms nodokļa nomaksas. Jau vairākus gadus lauksaimniecībā trūkst sezonas darbinieku un grūti piesaistīt arī bezdarbniekus. Ražas novākšanā iesaist arī skolēns, bet viņa darba ražīgums bieži mēdz būt zems. Šie apstākļi kādu brīdi var izrādīties liktenīgi atsevišķām saimniecībām. Tā iepriekš brīdinājusi Zemnieku saima. Situācija ar darba rokām kļūst ar katru gadu sliktāka, spiest konstatēt arī Latvijas augļkopija asociācijas vadītāja Māra Rudzāte. Nav cilvēku. Tā viņa īsi raksturo ikgadējos centienus nodrošināt darba rokas ražas novākšanā. Jau vairākus gadus saimniecības piesaista strādājošos no ārvalstīm, tajā skaitā Kirgistānas, Uzbekistānas. Atsevišķos gadījumos arī izveidojusies laba sadarbība ar ļaudīm no Ukrainas. Tomēr iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka darba roku trūkuma dēļ daļa ražas sapūst uz lauka.
Bez ievestējiem strādniekiem nav iespējams novākt ražu praktiski. To, ko mēs esam tagad sastādījuši un saaudzējuši, ir jau audzētāji, kas, teiksim, no zemenēm atsakās, kaut ko citu tur mēģina izdarīt. Teiksim, upeņnieki tie ir vāc ar mašīnām, nu, viņi lasa arī desertokus ar rokām, ja, nu, bet nu, viņiem ir iespējams novākt ar mašīnu. Teiksim, dzērvenes arī ir iespējams, ja ir labi iekops lauks, var novākt ar mašīnu vismaz daļēji, bet tādas ogas kā teiksim, avenes, kā tās pašas zemenes, mellenes, nu, nav mums tie klimatiskie apstākļi tik labi, lai mēs izmantotu mašīnas, kuras maksā 400 tūkstoši un vairāk, tad tev vajadzīgs vēl pa kādiem 500 tūkstošiem šķirojumu iekārto, lai tu varētu tās okas realizēt. Nu, tā situācija, un katru gadu jau, teiksim, mēs viņus izmantojam šo sārdzemnieku.
Rudzāte stāsta, ka Latvija ir vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kur sezonas strādniekiem no trešajām valstīm jāmaksā vidējā alga valstī neatkarīgi no padarītā. Tāpēc par vienu un to pašu padarītā apjomu vietējais strādnieks saņem mazāk nekā viestrādnieks. Turklāt potenciālos strādniekus no ārvalstīm jāsāk uzrunāt jau janvārī, jo diezgan daudz laika prasa vīzu kārtošana. Šie uzaicinājumi ir laimes spēle, jo cilvēks var arī neatbraukt, atzīst Latvijas augļkopju asociācijas vadītāja. Par spīti pieminētajām grūtībām lauku atbalsta dienests prognozē, ka šogad lauksaimniecības reģistrēs līdzīgu sezonas darbinieku skaitu kā pērn. Jānis Kincis, Latvijas Radio.